Nes glin yng Nghyrfiaen a Sir, Nid Mlaen Sir.